Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς και αμέσως τώρα αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM σε μια μέρα που πήραμε μια μικρή ανάσα. Έχει πέσει κάπως το θερμόμετρο, η θερμοκρασία, αλλά παραμένει ψηλά για την εποχή. Στο μικρόφωνο Νίκος Τραβελάκης και πάμε να δούμε αμέσως την επικαιρότητα σε τίτλους. Θρήνος στην κηδεία της 28χρονης Κυριακής που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων μπροστά στα μάτια του φρουρού την ώρα που μιλούσε με τον τηλεφωνητή του 100 για να ζητήσει περιπολικό, εξηγώντας μάταια, όπως είχε κάνει πριν και στο τμήμα όπου είχε σπεύσει για προστασία, ότι κινδυνεύει άμεσα η ζωή της. Συγκλονίζει το Πανελλήνιο, θα τον ακούσουμε, ο διάλογος με την άμεση δράση, ενώ η ίδια λέει στον τηλεφωνητή ότι κινδυνεύει και ζητεί περιπολικό, εκείνος τους απαντά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί. Στην ανακρίτρια πριν από λίγο δράση της δολοφονίας Κυριακής με την προστασία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Αποδοκιμασίες από το συγκεντρωμένο πλήθος στην Ευελπίδων. Έπεσαν κεφάλια μετά τις καταιγιστικές αποκαλύψεις. Αντικαθίσταται ο διοικητής του τμήματος Αγίων Αναργύρων. Απομακρύνθηκαν ο τηλεφωνητής του 100, η αξιωματικός υπηρεσίας, η επόπτρια και η υποδιοικήτρια που ήταν παρούσα όταν ζητούσε βοήθεια η Κυριακή, αλλά και ο φρουρός που ήταν καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ήταν θέμα χρόνου να αποταχθεί από την Ελλάς. Σε λίγο θα ακούσουμε τι κατέθεσαν η αξιωματικός υπηρεσίας, ο φρουρός, αλλά και ο φίλος της Κυριακής που την είχε συνοδεύσει στο τμήμα και ήταν δίπλα της όταν τη δολοφόνησε ο πρώην σύντροφός της. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός από τη Θεσσαλονίκη, είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή μου. Η έρευνα θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια. Παύλος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πριν από λίγο κάλυψε απολύτως τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τονίζοντας πάντως ότι η τραγική κατάληξη υποδηλώνει ότι έπρεπε να έχουν γίνει πολλά περισσότερα από όσα έκαναν οι αστυνομικοί. Δεν χωρούν δικαιολογίες, αλλά δεν είναι λύση να παίρνουν το κεφάλι του κάθε υπουργού, είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. ΣΥΡΙΖΑ, ο Χρυσοχοΐδης δήλωσε συγκλονισμένος, προφανώς από την αναλγησία, τον κινησμό και την απόλυτη απαξίωση της Ελλάς. Διέγραψε ο Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, από το συνδυασμό του τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, Μάνος Φακιανάκη, μετά τις αδιανόητες δηλώσεις του για τη δολοφονία της Κυριακής, τη στάση της στα social media και το ρόλο των αστυνομικών. Σε λίγο, βροχή καταγγελιών γυναικών για περιστατικά κακοποίησης. Νέα καταγγελία για το συγκεκριμένο τμήμα των Αγίων Αργύρων. Αναλυτικό ρεπορτάζ από το Θεοδόση Πάνου και την Ανακανδύλη. Θα μιλήσουμε ζωντανά με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών. Ασκήθηκαν διώξεις κατά όλων των βουλευτών του για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος και κατά του έγκλειστου χρυσαυγίτη Λία Κασιδιάρη, που διώκεται ως ηθικός αυτουργός. Ανεξαρτητοποιήθηκε πριν από λίγο ένας από τους 11 Σπαρτιάτες, πληροφορίες και για δεύτερο. Σοκ στην Κέρκυρα από την πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή μεταξύ μαθητών στην κεντρική πλατεία του νησιού μέρα μεσημέρι, πιθανότατα για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. 17χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι δύο μαθητές, τον έναν σοβαρά, και Ιταλό τουρίστα που πήγε να τους χωρίσει. Συνελήφθη ο δράστης στο νοσοκομείο οι τραυματίες. Νέα πρόστιμα συνολικού ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ σε 13 επιχειρήσεις ειδών σπιτιού και τροφίμων για αθέμητη κερδοφορία. Σενάρια για νέα μέτρα κατά της ακρίβειας με παρεμβάσεις σε βασικά τρόφιμα. Συναγερμός στο Ισραήλ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη πολεμική επίθεση από το Ιράν μετά το χτύπημα στο προξενείο του Ιράν στη Δαμασκό με 16 νεκρούς. Ανακλήθηκαν όλες οι άδειες στις μονάδες μάχης του Ισραήλ. Εντός της ημέρας σε επικοινωνία Νετανιάχου Μπάιντεν, μετά και το θάνατο των 7 μελών της μη κυβερνητικής οργάνωσης από βομβαρδισμό του Ισραήλ στη Γάζα, ενώ μετέφεραν ανθρωπιστική βοήθεια. Παγκόσμια ημέρα για τα αδέσποτα ζώα σήμερα και είναι καλό να θυμόμαστε ότι μια δική μας κίνηση μπορεί να σώσει ένα από τα εκατομμύρια ανυπεράσπιστα ζώα που τα περισσότερα διαβιούν σε άθλιες συνθήκες. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός θριαμβευτής της χθεσινής τρίτης αγωνιστικής στα play-off της Super League νίκησε 2-1 την ΑΕΚ στον ντέρμπι της Λεωφόρου με πρωταγωνιστή και σκόρερ τον Φώτη Ιωαννίδη και έβαλε φωτιά στην κορυφή. Ο ΠΑΟΚ 3-1 τη Λαμία, πέρασε ξανά πρώτος, ο Ολυμπιακός εύκολα 3-0 τον Άρη, μείωσε τη διαφορά από την κορυφή. Έτσι, ΠΑΟΚ 66, ΑΕΚ πέρασε δεύτερη 65, Παναθηναϊκός 62, Ολυμπιακός 60. Και στο μέτωπο του καιρού, μικρή πτώση της θερμοκρασίας σήμερα μετά την αφύσικη ζέση των τελευταίων ημερών, με τον υδράργυρο πάντως να μένει πολύ ψηλά για την εποχή. Σήμερα 26 βαθμοί στη Φθιώτιδα και στο Ηράκλειο. Οι μετεωρολόγοι προβλέπουν νέα άνοδο την Κυριακή, τελικά, όχι Δευτέρα, Κυριακή, ως 28 στην Αθήνα. Σε λίγο, Παναγιώτης Γιαννόπουλος με την αναλυτική πρόγνωση.
Η κίνηση στους δρόμους.
Πριν πάμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα της ημέρας, είναι ήδη εδώ ο Θεοδόσης Πάνου. Καλό μεσημέρι, Θεοδόση, και η Άννα Κανδύλη στη τηλεφωνική γραμμή. Πάμε στον Γρηγόρη Διβάνη να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους του Λεκανοπεδίου. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Συνηθισμένη για την ώρα που μιλάμε εικόνα στους περισσότερους δρόμους. Ούτε πολύ εύκολη, ούτε πολύ δύσκολη κυκλοφορία. Ο Κηφισός έχει πυκνή ροή στην κάθοδο στο ύψος της Μεταμόρφωσης και στην άνοδο σε Ρέντι, Εγάλεο και Νέα Φιλαδέλφια. Στην Κηφισία σε κίνηση είναι αυξημένη και στα δύο ρεύματα, κυρίως στο τμήμα Αμπελόκηπη Ψυχικό και όπως και σε κάποια τμήματα της Μεσογείου και της Αλίμου Κατεχάκη. Στο κέντρο της Αθήνας καθυστερήσεις βλέπουμε κυρίως σε Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Πατησίων, Σόλωνος και Αμαλίας.
Γρηγόρη Διβάνη, σε ευχαριστούμε.
Το θέμα της ημέρας.
Πάμε αμέσως, κυρίες και κύριοι, στο θέμα που συγκλονίζει το Πανελλήνιο για μια ακόμα μέρα. Μιλούμε για την δολοφονία της 28χρονης Κυριακής από τον πρώην σύντροφό της με 5 μαχαιριές έξω από το τμήμα των Αγίων Αργύρων μπροστά στα μάτια του φρουρού. Την ώρα που μιλούσε με τον τηλεφωνητή του 100 για να ζητήσει περιπολικό, είναι μαζί μας λοιπόν Θεοδόσης Πάνου και Άννα Κανδύλη, γιατί έχει οδηγηθεί αυτή την ώρα στην ανακρίτρια ο δολοφόνος υπό τις αποδοκιμασίες του πλήθους. Προτείνω πριν ξεκινήσουμε να ακούσουμε, Θεοδόση και Άννα, αυτόν τον συγκλονιστικό διάλογο. Βλέπουμε την Κυριακή. Έχει πάει στο τμήμα. Έχει ζητήσει βοήθεια. Έχει ζητήσει περιπολικό, διότι ξέρει ότι κυκλοφορεί απ' έξω ο πρώην σύντροφός της. Αυτό που δεν ξέρει είναι ότι είναι ακριβώς απ' έξω με μαχαίρι. Ζητάει βοήθεια. Της λένε αυτό που θα ακούσουμε στη συνέχεια να καταθέτει η αξιωματικός υπηρεσίας. Της λένε, σύμφωνα με άλλη εκδοχή, ότι δεν μπορούμε εμείς να καλέσουμε περιπολικό. Πάρε εσύ αν θέλεις, διότι το περιπολικό δεν θα σε πάει σπίτι σου, μπορεί να σε συνοδεύσει. Εκείνη βγαίνει από το τμήμα και φαίνεται πια στο βίντεο με τον νυν φίλο της να περπατάει και να μιλάει με το 100 για να ζητήσει περιπολικό. Και ενώ μιλάει με τον τηλεφωνητή, βλέπει απέναντί της, θα τα ακούσουμε, τον δολοφόνο της σε λίγα δευτερόλεπτα, γυρίζει, τρέχει προς το τμήμα, δεν προλαβαίνει όμως, γιατί εκεί που θα ακούσουμε να λέει «χάνομαι», είναι εκεί που έχει κάνει βουτιά επάνω της ο δολοφόνος, τη μαχαιρώνει και τη σκοτώνει μπροστά στο φρουρό. Πάμε να ακούσουμε το συγκλονιστικό ηχητικό. Ξαναλέω, είναι 2 λεπτά πριν τη δολοφονήσει την 28χρονη Κυριακή ο πρώην σύντροφός της και μιλάει με τον τηλεφωνητή του 100 έξω από το τμήμα των Αγίων Αναργύρων για να ζητήσει περιπολικό.
Βρίσκομαι στο τμήμα Αγίων Αναργύρων,
ναι,
και χρειάζομαι κάτι να μπορέσει να με πάει στο σπίτι μου, γιατί έξω από το σπίτι με περιμένει ο πρώην μου, ο οποίος έχει πολλά ψυχολογικά προβλήματα.
Και οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρώην σας.
Ορίστε.
Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρώην.
Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας.
Ωραία, στείλτε στο σπίτι μου.
Σε ποια οδό?
Αριστοφάνους 9, Αγία Ανάργυρη.
Χριστοφάνους.
Σε πόση ώρα, ναι, σε πόση ώρα θα είναι
Ανάργυρη
εκεί?
Δεν γνωρίζω σε πόση ώρα.
Ωραία, και εγώ τι πρέπει να κάνω, να περιμένω στο τμήμα ή να ξεκινήσω να πηγαίνω προς το σπίτι?
Του έχετε κάνει μήνυση?
Όχι.
Αυτός τι κάνει, τι περιμένει, για ποιο λόγο?
Περιμένει για να με εκδικηθεί, δεν ξέρω. Να με χτυπήσει. Και χθες είχε έρθει και δεν το τραβήξαμε.
Το όνομά σας?
Γρήβα Κυριακή.
Γρήβα Κυριακή. Οπότε, αναμένει έξωθεν της οικίας της ο πρώην σύντροφός της με σκοπό να σας ασκήσει βία, έτσι?
Ναι.
Με σκοπό να της ασκήσει βία. Σε πόση ώρα περίπου θα είστε εκεί, να γράψω, θέλετε?
Δίπλα είμαι. Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω?
Τώρα ναι, αλλά είμαι με αυτοκίνητο με ένα φίλο μου και θέλουμε να πάμε σπίτι.
Βρίσκεται στο αστυνομικό τμήμα και θα δει.
Πάμε με.
Σε λίγο.
Έχει έρθει εδώ.
Ο πρωίν.
Ναι, είναι εδώ.
Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα.
Ναι.
Ακούτε. Ακούτε.
Πάμε λίγο, φύγετε λίγο, πάμε παιδιά. Πάμε.
Πίσω, φύγετε.
Ήρθε η κοπέλα να μας καταγγείλει την παρακολουθή.
Τι σπαλμό.
Δώσε μου μια εικόνα στους τραυματίες.
Οι υπόλοιποι παιδιά, να κλείσουν το χώρο να μην έχετε κανένα και μακριά.
Κόβει την ανάσα. Όσες φορές και να τα ακούσουμε, Θεοδόση και Άννα, τον διάλογο τον αποκάλυψε το Μέγκα. Πρέπει να πούμε ότι απαλείψαμε τις κραυγές. Είναι πολύ μεγαλύτερος ο διάλογος, γιατί σε ένα σημείο ακούγεται, είναι ανοιχτό το τηλέφωνο της Κυριακής και ακούγονται οι κραυγές της την ώρα. Προφανώς τις απαλείψαμε, την ώρα που την σκοτώνει ο πρώην σύντροφός της, και μένει ανοιχτό για αρκετά λεπτά. Και έτσι ακούσαμε ξαφνικά τους γύρω να λένε είναι νεκρή, ένα ασθενοφόρο έχει παλμό και όλα τα υπόλοιπα. Και βέβαια αυτό που συγκλονίζει περισσότερο είναι η αδιανόητη απάθεια του τηλεφωνητή Θεοδόση και Άννα της άμεσης δράσης, ο οποίος σαν ρομπότ, υπάρχει μια γυναίκα που λέει ότι φοβάμαι να με σκοτώσουν, θα με σκοτώσουν, και λέει ναι, ένα όνομα, διεύθυνση, ο πρώην, και στο τέλος καταλήγει δηλαδή να στείλω, δεν απορεί που η γυναίκα αυτή είναι στο τμήμα και ζητάει περιπολικό, και λέει δηλαδή να το στείλω στο τμήμα, και μετά την τηλεφωνούν έξω από το τμήμα.
Μα εκεί είναι και το παράλογο, να στείλει το περιπολικό
στο τμήμα όπου υπάρχει
δηλαδή,
περιπολικό, φαίνεται
τμήμα
στην εικόνα.
Δεν μπορεί να προστατεύσει τον πολίτη, άρα πρέπει να σταλεί και περιπολικό από την άμεση δράση. Αδιανόητο.
Αδιανόητο. Θα πάμε στο διάλογο αμέσως. Πάμε πρώτα στην Άννα Κανδύλη. Πριν από λίγο κηδεύτηκε στην εκκλησία του Αγίου Νεκταρίου, στα Νολιώσια, 28χρονη Κυριακή, σε ένα λευκό φέρετρο ντυμένη νύφη. Θρήνος από συγγενείς που μοίραζαν λευκές μπομπονιέρες, και την ίδια ώρα οδηγεί το Άννα στην ανακρίτρια ο δολοφόνος, ο δολοφόνος 28χρονης Κυριακής.
Ναι, πριν λίγη ώρα οδηγήθηκε συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης. Είχαν μαζευτεί και γύρω στα 30-40 άτομα που φώνασαν συνθήματα κατά της αστυνομίας και κατά του δράστη. Αναμένει έξω από το ανακριτικό γραφείο για να μπει να απολογηθεί. Μετά έως τώρα δεδομένα ξέρουμε ότι θα απολογηθεί. Να δούμε μήπως επικαλεστεί προβλήματα, γιατί αυτός είναι ο βασικός του υπερασπιστικός ισχυρισμός, Νίκο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Θα δώσει δηλαδή ένα υπόμνημα, θα δώσουν οι δικηγόροι του με τους νομικούς ισχυρισμούς, και θα υποστηρίξουν ότι έχει ψυχιατρικά, ψυχολογικά προβλήματα. Τα τελευταία 10 χρόνια λαμβάνει βαριά ψυχοφάρμακα. Τουλάχιστον από το 2017 έχει νοσηλευτεί 4 με 5 φορές σε ψυχιατρικά ιδρύματα, και βασικά εκεί θα αποδώσει την δολοφονία της κοπέλας.
Βέβαια, από την άλλη πλευρά υπάρχουν πληροφορίες, Άννα και Θεοδόση, ότι βγήκαν οι τοξολογικές εξετάσεις, δεν είχε κάνει χρήση ουσιών τη στιγμή της δολοφονίας, και αυτό έχει σημασία. Είπε πηγαίνετε στο ψυχιατρίο.
Επιβαρυντικό
και,
για αυτόν.
Ναι, και δεν τον κράτησαν στο ψυχιατρίο, δηλαδή δεν έκριναν ότι έχει ψυχιατρικό πρόβλημα.
Βέβαια.
Ναι, και στους γιατρούς του γεννηματάς, γιατί ήταν επιπόλαιος ο τραυματισμός του. Ο ίδιος υποτίθεται ότι προσπάθησε να αυτοκτονήσει.
Αν μου επιτρέψετε.
Να πω απλώς αυτό, στους γιατρούς του γεννήματα. Συγγνώμη.
Θα ζητήσει και πραγματογνωμοσύνη.
Μάλιστα. Και στους γιατρούς του γεννηματάς, και έχει σημασία αυτό που τον ρώτησαν, γιατί τη σκότωσες, είπε την ήθελα μόνο δική μου. Αυτό για να ξέρουμε γιατί πρόκειται. Αν θα ξαναπούμε και στη συνέχεια, σε ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο διάλογο, Θεοδόση.
Αν μου επιτρέπετε, όσον αφορά τα ψυχολογικά που επικαλείται, γεγονός είναι ότι οι πληροφορίες τουλάχιστον αναφέρουν ότι πήγαινε σε ψυχιατρικές κλινικές για να κάνει ουσιαστικά αποτοξίνωση από ναρκωτικές ουσίες.
Αυτό.
Έτσι. Όχι λοιπόν, ότι είχε κάποιο ψυχολογικό πρόβλημα, ότι το δημιουργούσαν οι ουσίες.
Πάμε τώρα στον αδιανόητο διάλογο. Διότι δεν το χωρά ανθρώπου νους ότι υπάρχει μια κοπέλα, έγινε ό,τι έγινε στο τμήμα, 28 χρονών, ψύχρεμη, δεν το δραματοποιεί, δεν φωνάζει, λέει, περιγράφει την κατάσταση που είναι, κατάσταση απειλής κατά της ζωής της.
Βέβαια.
Και ο τηλεφωνητής, σαν γραφιά.
Λέει ότι είναι ψυχοπαθής, έχει ψυχολογικά.
Το μόνο που τον νοιάζει.
Στο σπίτι μου, αλλά δεν το τραβήξαμε.
Το μόνο που τον νοιάζει να συμπληρώσει τα κουτάκια για να βγει από την υποχρέωση ότι εγώ κατέγραψα ό,τι μου είπε. Και καταλαβαίνω τον τρόπο που τη λέει Θεοδόση για το περιπολικό, ότι δεν πρόκειται να στείλει περιπολικό. Απλώς το σημείωνε για να πει εγώ το έγραψα.
Αυτό δεν το ξέρουμε από τη στιγμή που το καταγράφει.
Και
πάντως,
της λέει
και
το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Σημαίνει ότι ούτως ή άλλως θα πήγαινε στα περιπολικά, και το όποιο διαθέσιμο περιπολικό στην περιοχή θα έπρεπε να σφέψει, και όπως έχουμε αποκαλύψει από χθες, ήταν αρκετά τα υπηρεσιακά οχήματα που κινούνταν εκεί την ώρα στην περιοχή. Γεγονός όμως είναι ότι φτάνουμε στο σημείο πια να ακούμε έναν αστυνομικό να ρωτάει το θύμα και να λέει την ώρα που του λέει χάνομαι. Να στείλω δηλαδή το περιπολικό στο τμήμα.
Αφού έχει πει πριν το περιπολικό δεν είναι ταξί.
Τότε γιατί να πάω στο τμήμα.
Λοιπόν, να ακούσουμε την πρώτη αντίδραση. Τώρα μεταδόθηκε ο διάλογος από το Μέγκα της Κωνσταντίας Δημογλίδου, που χθες τη φιλοξενούσαμε λίγο νωρίτερα, της εκπροσώπου της Ελλάς, και θα επανέλθουμε γιατί έπεσαν 6 κεφάλια μέχρι στιγμής στην Ελλάς.
Βέβαια.
Η ελληνική αστυνομία δεν έχει να κρύψει τίποτα. Έχω ξαναπεί ότι εμείς δεν είμαστε απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Η έρευνα θα φτάσει μέχρι το τέλος. Ούτε σε μένα μου αρέσει η απάντηση, η άμεση απάντηση του αστυνομικού δεν είναι το περιπολικό ταξί. Προφανώς και το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα μπορούσε να απαντήσει ίσως με πιο ευγενικό τρόπο. Εγώ δεν θα πω αν υπάρχει εδώ πειθαρχικό αδίκημα ή ποινικό αδίκημα. Αυτό θα το απαντήσουν οι αρμόδιοι, αυτοί που χειρίζονται τις δύο υποθέσεις. Όλοι οι αστυνομικοί, και το είπαμε την πρώτη στιγμή, που εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, θα κληθούν στο πλαίσιο της ένωσης διοικητικής εξέτασης. Ακόμη και ο αστυνομικός που ακούμε να συνομιλεί με την κοπέλα.
Ο οποίος είναι ένας από τους έξι για τον οποίο λήφθησαν ήδη μέτρα, ο πρώτος είναι ο διοικητής του τμήματος.
Ο διοικητής του τμήματος, ο οποίος υποστηρίζει σύμφωνα με πληροφορίες την προανακριτική κατάθεση που έχει δώσει. Μία μικρή παρένθεση, η δικογραφία ολοκληρώνεται σήμερα και την επαύριο κατά πάσα πιθανότητα θα είναι στα χέρια του αρμόδιου εισαγγελέα. Είναι άσχετη με την ένορκη διοικητική εξέταση, με την έρευνα δηλαδή που διεξάγεται και στο εσωτερικό της Ελλάς. Κλείνω την παρένθεση. Ο διοικητής είπε ότι δεν είχε μια ενημέρωση για την παρουσία της κοπέλας στο τμήμα. Ο ίδιος έλειπε από το
τμήμα. Ναι, αλλά έγιναν όλα λάθος στο τμήμα. Άρα έχει την αντικειμενική ευθύνη.
Εννοείται.
Άρα, ένα διοικητής.
Και ενημερώθηκε, λέει, στη συνέχεια από την υποδιοικητή του τμήματος.
Δύο. Υποδιοικήτρια που έπεσε στο κεφάλι. Επόπτρια, η οποία ήταν παρούσα, όπως επιβεβαιώνουν όλοι, όταν η κοπέλα πήγε να ζητήσει περιπολικό. Δεν ήταν μόνο αξιωματικό στην υπηρεσία νεαρή, ήταν και εκείνη εκεί.
Ήταν και εκείνη είχε υποδιοικητής του τμήματος.
Περιπολικό απ' έξω που το βλέπουμε και οδηγό.
Η οποία είχε το ρόλο της επόπτριας εκείνο το βράδυ και κατά συνέπεια έξω ακριβώς από το αστυνομικό τμήμα είναι σταθμευμένο και το περιπολικό, το οποίο θα την μετέφερε με την οδηγό της, θα την μετέφερε στα κατατόπους αστυνομικά
τμήματα. Άρα υπήρχε περιπολικό. 5 λεπτά ήταν το σπίτι.
Προφανώς και υπήρχε περιπολικό και είναι σταθμευμένο ακριβώς έξω από το αστυνομικό τμήμα.
Απομακρύνονται διοικητής, υποδιοικήτρια ή αξιωματικός υπηρεσίας.
Η αξιωματικός υπηρεσίας.
Ο οδηγός της επόπτριας, της υποδιοικήτριας.
Ναι, ναι.
Και ο φρουρός, για τον οποίο λέγαμε χθες, Θεοδόση, ότι είναι καταδικασμένος για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση. Είναι ένα βήμα από την απόταξη.
Περιμέναν την καθαρογραφή της απόφασης ουσιαστικά από την ελληνική αστυνομία. Για να κινηθεί και η διαδικασία της απόταξης.
Έλεγε πριν στο Μάνο Νιφλή και στην Κάτια Μακρύ ο πρόεδρος του Γεωργικού Συλλόγου, ο κύριος Βερβεσός, ότι παραμένει στην υπηρεσία όχι με βάση τον νόμο, με όλα αυτά έπρεπε να έχει πάει σπίτι του, αλλά με βάση μια ερμηνεία που έδινε το συνδικαλιστικό όργανο των αστυνομικών στον νόμο.
Βέβαια.
Άλλο αδιανόητο. Έλεγε χθες χαρακτηριστικά και μετά το άκουγα παντού ότι 1 και 16 του μήνα έδινε. Με το παρόν σε αστυνομικό
το
τμήμα, γιατί είχε βγει υπό όρους.
Στο αστυνομικό τμήμα στο Ήλιον, όπου είναι και ο τόπος διαμονής.
Και την ίδια μέρα το βράδυ έκανε.
Είχε δηλώσει,
ήταν
και την ίδια
τμήμα.
Μέρα πήγαινε να. Εντάξει. Τι να κάνει, να φρουρεί ένα άλλο αστυνομικό τμήμα με τα αποτελέσματα πια.
Για να ακούσουμε τη δικηγόρο του φρουρού, η κυρία Σταματία Μάρκου, στο Μέγκα.
Πραγματικά είναι συγκλονισμένος ο ίδιος και αυτό που μου μετέφερε από την πρώτη στιγμή είναι ότι όλα γίναν σε κλάσματα δευτερολέπτου. Όταν υπέπεσε στην αντίληψή του αυτό που είχε συμβεί ήταν ήδη αργά και με τη δική του κίνηση αφόπλησε τον δράστη. Το σημείο που επιτέθηκε ο δράστης δεν είχε οπτική επαφή με το σημείο όπου βρισκόταν ο εντολέας μου στην πρόσωψη του αστυνομικού μεγάρου. Το σημείο που βρίσκονταν είναι αδύνατον να έχει αντίληψη ότι κάποιος που προσέχει και έχει στήσει καρτέρι σε ένα άλλο άτομο σε ό,τι φέρει μαχαίρι πάνω του.
Πάμε τώρα στις καταθέσεις. Να ξεκινήσω, Θεοδόση, από την κατάθεση της αξιωματικού υπηρεσίας.
Βέβαια, διότι έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
Το επίμαχο λέει ότι της εξηγήσαμε ότι δεν ξέρουμε πόσο χρόνο χρειάζεται για να έρθει το περιπολικό και μας είπε, υποστηρίζει εκείνη, ότι θα πάρει εκείνη το 100 και έφυγε μαζί. Δηλαδή, εδώ επιβεβαιώνεται η εκδοχή ότι η ίδια υποστηρίζει, δεν ξέρουμε αν είναι έτσι, ότι της είπε να πάρει το 100. Δεν
από, από την πρώτη στιγμή του ρεπορτάζ, από τις πρώτες στιγμές που έγινε γνωστό αυτό το φοβερό περιστατικό και χάθηκε μια ανθρώπινη ζωή, χάθηκε η Κυριακή που είχε όλο το μέλλον μπροστά της, γνωρίζαμε ότι της είχε πει να πάρουμε περιπολικό. Το λάθος το βασικό, σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι το εξής. Δεν ρώτησε, σας έλεγα και χθες, γιατί δεν πληκτρολόγησε το όνομα του ανθρώπου να δει περί τίνος πρόκειται. Δεν την ρώτησε καν πώς λένε το φίλο της.
Για να την προστατεύσουν με κάθε τρόπο, ανεξάρτητα ποιος θα πάρει το περιπολικό.
Τι επικίνδυνο κινδυνότητα έχει ο άνθρωπος αυτός, είναι παραβατικός, έχει παρελθόν στην αστυνομία καταγεγραμμένο για να δει περί τίνος πρόκειται.
Τώρα,
αυτό
πάμε
λοιπόν δεν έγινε.
Στην κατάθεση του φίλου, του νυν φίλου της Κυριακής,
βέβαια,
λέει ότι του είχε πει η Κυριακή ότι χώρισα πρόσφατα γιατί γινόταν καταχρηστικός και κακοποιητικός, τι είχε μιλήσει για βιασμούς και αμηνήσεις και όλα τα υπόλοιπα. Λίγο πριν την αφήσω, λέει, είδα έξω από ένα σύμπλαγμα κατοικιών όπου διέμενε η Κυριακή έναν άνδρα με μια άσπρη μοτοσικλέτα. Της είπα να πάμε στο τμήμα. Εκεί μπήκε μόνη της η Κυριακή. Η κοπέλα μίλησε, λέει, με γυναίκες αστυνομικούς η Κυριακή. Δεν άκουγα τη συζήτηση. Κατάλαβα ότι οι αστυνομικοί την προέτρεπαν να κάνει μήνυση.
Ακριβώς.
Μόλις βγήκε από το γραφείο η Κυριακή μου είπε ότι της είπαν οι αστυνομικοί να κάνει μήνυση και ότι θα έπαιρνε εκείνη τηλέφωνο του 100 για να τη συνοδεύσει στο σπίτι. Όταν κατεβήκαμε, πήρε το 100. Όταν φτάσαμε σε ένα σημείο που ήταν τα μηχανάκια εκεί που φαίνεται στο βίντεο, ξαφνικά η Κυριακή γύρισε πλάτη. Ασυνέστητα γύρισα κι εγώ. Δεν κάναμε πολλά βήματα. Ένας άνδρας, ο δολοφόνος, έπεσε με άλμα πάνω της και άρχισε να τη χτυπάει με μαχαίρι. Φώναζα, αλλά ήταν αργά. Και λοιπόν, ο σκοπός πρέπει... που λέει δεν έβλεπα.
Δεν έβλεπα.
Δεν έβλεπα πρέπει τίποτα. Σταθούμε... Δεν είδα, λέει.
Πρέπει να σταθούμε λίγο στο σημείο που της λένε να κάνει μήνυση και να πάρει το περιπολικό. Η κοπέλα δεν θέλει να κάνει μήνυση. Τι λέει τώρα ο κανονισμός περί ενδοοικογενειακής βίας? Γιατί αυτό μπορεί να χαρακτηριστεί τέτοιο περιστατικό. Στην αρχή του βέβαια, γιατί τώρα μετά εξελίχθηκε σε ανθρωποκτονία από πρόθεση και με δόλο βέβαια. Τι λέει ο κανονισμός? Και να μην επιθυμεί να κάνει μήνυση, αυτεπάγγελτα η μήνυση.
Θέλετε αυτό το είναι παράδειγμα... πολύ σημαντικό που λες εδώ.
Θέλετε το παράδειγμα το οποίο είναι πρόσφατο.
Και ότι υπάρχει κίνδυνο ζωής.
Προχθές λοιπόν ο γνωστός τραγουδιστής διαπληκτίστηκε με την σύζυγό του.
Ναι, ναι.
Την έπιασε από το λαιμό, δεν την έπιασε, δεν το ξέρουμε. Πήγε η γυναίκα στο αστυνομικό τμήμα και τους λέει: εγώ δεν θέλω να κάνουμε μήνυση. Όχι, κυρία μου, θα καθίσετε εδώ.
Πήγε
αυτό είναι αυτεπάγγελτο.
Ναι, ναι, ναι.
Πάμε και το συλλαμβάνουμε.
Έτσι, τώρα.
Αυτό λοιπόν το πάρα πολύ απλό, το πάρα πολύ αυτονόητο που υπάρχει μέσα στον κανονισμό, απλά δεν έγινε.
Τώρα πάμε στην κατάθεση του φρουρού, ο οποίος λέει: η γυναίκα μπήκε, μου είπε ότι φοβάμαι κάποιο άτομο, την παρέπεψα στον αξιωματικό υπηρεσίας. Βγαίνοντας, λέει, άκουσα τον άνδρα που συνόδευε τη γυναίκα να λέει: τη πρόχνει. Βγήκα από τη σκοπιά, δεν είχε καταλάβει τίποτα. Και αντίκρισα τη γυναίκα και ένα άλλον άνδρα να βρίσκεται κολλημένος στο σώμα της, να περπατούν αργά, πλησιάζοντας προς τη σκοπιά, χωρίς να βλέπω τα χέρια του. Στη συνέχεια, ο έτερος άνδρας, ο φίλος της, απομακρύνθηκε από τη γυναίκα. Τότε αντιλήφθηκα ότι ο δράστης κρατάει ένα μεγάλο μαχαίρι. Στη συνέχεια, λέει, περιγράφει τη σκηνή της δολοφονίας, μην την περιγράψουμε, και καταλήγει ότι κλώτσα μακριά το μαχαίρι για να προστατεύσω.
Εδώ έχουμε άλλο ένα πρόβλημα.
Δεν έχει δει τίποτα.
Έχουμε
είναι μπροστά
άλλο
του.
Ένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα?
Είναι μπροστά του.
Στην κατάθεσή της η αξιωματικός υπηρεσίας λέει ότι όταν ακούσαμε τις φωνές και αυτά, βγήκαμε στον μπαλκόνι, είδαμε δύο ανθρώπους πεσμένους, κατέβηκα κάτω και είδα, λέει, έναν άνθρωπο να κάθεται σε ένα πεζούλι, να είναι γερμένος και να κρατάει στο χέρι του ένα μαχαίρι. Τότε είπα του αστυνομικού: αφόπλησέ τον, λέει η αξιωματικός υπηρεσίας. Αντιθέτως, ο φρουρός λέει ότι είδα το μαχαίρι όπως διάβασες, Νίκο. Μάλιστα. Και το κλώτσισα.
Και για να καταλάβουμε
τι
για
ποιο... ισχύει από τα δύο.
Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε. Και για να καταλάβουμε για ποιον άνθρωπο πρόκειται, έχει έρθει το φως επιστολή που είχε στείλει στην
Βέβαια.
Κυριακή, λίγο πριν τη δολοφονήσει.
Ανατριχιαστική.
Ναι, ναι. Που μεταξύ άλλων της έκανε παρατήρηση γιατί όταν βγαίνουμε, λέει, κοιτάς αλλού.
Κοιτάς αλλού,
γιατί
είναι
μου
δυνατόν.
Λες ψέματα.
Ναι.
Θέλω να με ακούσεις χωρίς να μιλάς. Γι' αυτό σου γράφω αυτή την επιστολή.
Μάλιστα.
Δεν άφησες ποτέ τη σχέση σε ηρεμία. Έβγαζες φωτογραφίες. Σου είχα πει τα πάντα για μένα. Θέλω να πω ότι είναι ένας άνθρωπος και
χθες
λέγαμε. Και θα ακούσουμε τη θεία πριν πάμε στον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, τον κύριο Μάνο Λογοθέτη. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλό μεσημέρι, κύριε Σταβελάκη.
Θέλω να ακούσουμε για να καταλάβουμε περί τίνος πρόκειται την θεία της 28χρονης, μίλησε στο Star, για αυτό που λέγαμε χθες. Ότι όταν ήταν έγκυος η κοπέλα το 2022, την χτύπησε τόσο άσχημα που η ίδια απέβαλε.
Τη βλέπαμε χτυπημένη, είχε φύγει πολλές φορές από το σπίτι χτυπημένη, είχε πάει στην αστυνομία, ξυπόλυτη, και δεν κάνανε τίποτα. Και πέθανε μόνη της. Να βοήθηκε εδώ, μέσα στον δρόμο, σαν το σκυλί. Δεν μας είχε πει τίποτα, απλά τη βλέπαμε, δεν ήταν καλά. Της είχαμε πει να φύγει, ότι είμαστε εδώ και η μαμά της και η αδερφή της. Την απειλούσε πολύ συνέχεια ότι θα τη σκοτώσει. Το ξέραμε αυτό. Και έχει χάσει και ένα μωρό από το ξύλο και από το βιασμό. Να μιλήσουμε πού? Πού να μιλήσουμε? Στην αστυνομία? Δεν υπάρχει άνθρωπος να μιλήσεις. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος.
Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Σε δύσκολη μέρα, ο κύριος Μάνος Λογοθέτης. Κύριε Γενικέ, πριν σας δώσω το λόγο, θέλω να ξανακούσουμε, είναι 10-15 δευτερόλεπτα, το απόσπασμα του διαλόγου της Κυριακής, λίγο πριν δολοφονηθεί, με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης, που ζητάει προστασία για τη ζωή της, ζητάει περιπολικό και εκείνος σας απαντάει σαν ρομπότ, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Για να το ακούσουμε.
Οπότε να στείλω στο σπίτι σας για τον πρωί σας. Να στείλω περιπολικό στο σπίτι σας για τον πρωί.
Όχι, είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνιμο. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
Ωραία, το περιπολικό δεν είναι ταξί. Θα στείλω, αν θέλετε, στο σπίτι σας.
Ωραία, στείλτε στο σπίτι μου.
Ξέρετε, κύριε Γενικέ, ήθελα να το ξανακούσουμε, γιατί αυτό είναι το κομμάτι του διαλόγου που έχει κάνει το Πανελλήνιο να ανατριχιάσει και να προβληματιστεί. Αυτή την αστυνομία έχουμε. Για αυτή συζητάμε. Δηλαδή, οι αστυνομικοί είναι εκπαιδευμένοι να λειτουργούν απέναντι σε ένα πολίτη που κινδυνεύει ως ρομπότ, ως γραφιάδες.
Σαφέστατα, όχι, κύριε Σταβελάκη, τα συστήματα της λύσης.
Έτσι φαίνεται όμως από το αποτέλεσμα.
Τα συστήματα της οργής, για όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, αντιλαμβανόμαστε και τον πόνο και τη θλίψη. Και παράλληλα αισθανόμαστε και την οργή για αυτά τα οποία έγιναν και αυτά τα οποία είδαν και καλώς είδαν το φως της δημοσιότητας και τα ηχητικά και τα βιντεοληπτικά. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι πάρα πολύ δυσάρεστη όλη αυτή η κατάσταση. Και όπως είπατε, όλο το Πανελλήνιο, μαζί με το Πανελλήνιο και όλοι όσοι εργάζονται στην ελληνική αστυνομία αλλά και εμείς του Υπουργείου, είμαστε στο ίδιο συνέστημα. Και το μόνο που ζητάμε ουσιαστικά είναι λίγο χρόνο για να ξεκαθαρίσουμε όλο αυτό το πράγμα. Όλες αυτές οι καταθέσεις παίξατε πάρα πολλά αποσπάσματα, υπάρχουν και πολλά ακόμα, υπήρχαν και άλλοι μάρτυρες, να εξεταστούν όλοι αυτοί και θα δούμε ακριβώς τι συνέβη. Είναι εμφανές, προφανές. Να μην
ξέρετε όμως, κύριε Γενικέ, είναι αργά, έχει χαθεί ήδη η Κυριακή. Και το λέω προφανώς. Διότι από την αρχή της θητείας αυτής της κυβέρνησης, αυτό μιλάμε από το 19, ξέρετε και το λέτε πάρα πολύ συχνά όλες οι ηγεσίες των αρμόδιων υπουργείων για το πρόβλημα της αύξησης των περιστατικών με ακραίο τρόπο κακοποίησης γυναικών από τους συντρόφους τους, από τους σύζυγους τους. Άκουα νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει τα στοιχεία είναι χιλιάδες οι γυναίκες που καταγγέλουν, που κάνουν χρήση του panic button. Άρα ξέρετε. Το ερώτημα είναι λοιπόν, είναι εκπαιδευμένη η αστυνομία για να αντιμετωπίσει τα περιστατικά αυτά? Γιατί έλεγε πριν ο Θεοδόσης ότι τη ζητούσαν να κάνει μήνυση, ενώ αυτό το αδίκημα διώκεται αυτεπαγγέλτος. Άρα έπρεπε να την προστατεύσουν και σε κάθε περίπτωση να μην τη σπούν. Το θέμα δεν είναι ποιος θα πάρει το περιπολικό, αλλά πώς δεν θα τη σκοτώσει αυτός ο άνθρωπος που έχει πάει η ίδια να ζητήσει βοήθεια.
Αν μου επιτρέπεις, Νίκο, ήταν και μια ερώτηση που ήθελα να κάνω στον κύριο Λογοθέτη. Γιατί ακριβώς αυτό. Υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό εγχειρίδιο, κύριο Λογοθέτη, και το γνωρίζετε. Γιατί είναι ένας άνθρωπος με συνέστηση. Το οποίο αναφέρεται στην ενδοοικογενειακή βία. Τέτοια περιστατικά δεν χρειάζεται, λέει το εγχειρίδιο, και όπου κάνω λάθος, παρακαλώ να με διορθώσετε. Δεν χρειάζεται, λέει, να κάνει την μήνυση. Από τη στιγμή που αρνείται να κάνει μήνυση, αυτό είναι αυτεπάγγελτο. Το είδαμε στην περίπτωση προχθές του γνωστού τραγουδιστή.
Εδώ και τι έτσι ακριβώς είναι. Υπάρχει εγχειρίδιο, υπάρχουν οδηγίες, έχουν γίνει σεμινάρια. Ξέρετε, το μεγάλο κομμάτι της θλίψης είναι για την θλιβερή απώλεια. Για μας και η οργή έρχεται κυρίως γιατί έχουν καταβληθεί πολύ σοβαρές προσπάθειες, οι οποίες έχουν μία επίπτωση στο σώμα και τελικά φαίνεται από το συγκεκριμένο περιστατικό ότι κάτι δεν πήγε καλά, κάτι είναι στραβό, κάτι πρέπει να διορθωθεί.
Μόνο εκεί ή σε όλα τα τμήματα? Διότι, ξέρετε, είναι μεγάλη ανησυχία, κύριε Γενικέ, ότι όλο αυτό που περιγράφουμε δεν μεταφράζεται σε τεχνογνωσία για τους αστυνομικούς ώστε να ξέρουν να σώζουν ανθρώπους. Ο τρόπος που το αντιμετώπισαν ήταν τελείως δημοσιοϋπαλληλικός. Όλοι.
Αυτό έχει να κάνει και με την αλλαγή μιας κουλτούρας σε κάποιους από τα μέλη του σώματος ενδεχόμενα. Η εκπαίδευση αυτό επιδιώκει, τα εγχειρίδια αυτό επιδιώκουν, τα σεμινάρια αυτό επιδιώκουν, να αλλάξουν μια δεδομένη κατάσταση. Γιατί το έγκλημα της ενδοοικογενειακής βίας ή της έμφυλης βίας υπήρχε διαχρονικά στην ελληνική κοινωνία, τώρα όμως βρίσκεται σε μια έξαρση. Επί αυτού λοιπόν οφείλεις να λάβεις κάποια μέτρα. Λαμβάνεις και σας διαβεβαιώ ότι έχουν καταβληθεί πολύ σοβαρές προσπάθειες.
Είναι εκπαιδευμένο το προσωπικό, ας πούμε, η θέση του τηλεφωνητή του 100 είναι νευραλγική. Εκεί μπορεί να υποβαθμίσει μια καταγγελία και να χαθεί μια ζωή. Θέλω να παίξουμε, είναι ακόμα 10 δευτερόλεπτα, το άλλο κομμάτι του διαλόγου που η γυναίκα έχει δει το δολοφόνο της, λέει: χάνομαι. Είμαι έξω από το τμήμα και τον βλέπω απέναντι. Και αντί να απαντήσει κάτι άλλο, λέει: δηλαδή να στείλω το περιπολικό στο τμήμα. Δεν εκπλήζεται που η γυναίκα είναι στο τμήμα και ζητάει περιπολικό. Το πρόβλημά του είναι τι να σημειώσει την καρτέλα. Για να τα ακούσουμε.
Πάμε με. Έχει έρθει εδώ.
Ο πρωίν.
Ναι, είναι εδώ.
Οπότε να το στείλω στο αστυνομικό τμήμα.
Ναι.
Το ακούσατε. Αυτό ήταν. Να το στείλω στο τμήμα και μετά τη σκότωσαν. και μιλούσε με το 100 έξω από το τμήμα. Τι άλλο να κάνει αυτή η γυναίκα?
Σωστό. Αντιλαμβάνεστε ότι ένα τέτοιο ηχητικό δεν ξέρω πώς μπορεί να περιγράψει κανείς τι αισθάνεται. Δεν μπορεί να το
δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ.
Ούτε εγώ αντιστοίχως έτσι. Δεν πρέπει να ξέρουμε. Ήταν μια περίπτωση, μια συγκεκριμένη περίπτωση θλιβερή, θλιβερότατη, η οποία ξέρετε, πρέπει να μας καθοδηγήσει για το μέλλον. Πρέπει να τα διορθώσουμε αυτά τα πράγματα οπωσδήποτε. Είναι αυτό που είπατε είναι σωστό. Δηλαδή, να δούμε τι εκπαίδευση έχουν και οι αστυνομικοί που είναι στην λήψη των περιστατικών. Ξέρω ότι κάποιοι από αυτούς έχουν εκπαιδευτεί. Πολλοί από αυτούς είχαν εκπαιδευτεί για να μεταφέρουν τη γνώση. Είναι το λεγόμενο εκπαίδευση των εκπαιδευτή, train the trainer, για να μεταφέρεις περαιτέρω τη γνώση με σκοπό να πιάσεις όσο μπορείς περισσότερο από τον πληθυσμό που υπηρετεί και στο κέντρο της αμέσου δράσεως και στα αστυνομικά τμήματα και στην Αθήνα και στην επαρχία. Είναι 53.000 αστυνομικοί στο σύνολο.
Μήπως είναι όλο δομημένο λάθος, κύριε Γενικέ? Θέλω να πω, μήπως αυτό το περιστατικό, το θλιβερό, είναι αφορμή να ξαναδεί η πολιτεία συνολικά το πώς εκπαιδεύονται οι αστυνομικοί, το ποιοι τοποθετούνται σε κάθε θέση. Στο πώς, για παράδειγμα, έχετε δημιουργήσει 18 τμήματα για την ενδοοικογενειακή βία. Δεν είναι στους Αγίους Αναργύρους, είναι στο Περιστέρι. Είναι λίγο πιο μακριά. Αυτά τα τμήματα είναι ένα κομμάτι. Επειδή φαντάζομαι ότι δεν μπορούν με 2-3 εκατομμύρια γυναίκες από όλο το λεκανοπαίδιο να πηγαίνουν σε αυτά τα 18 τμήματα, πάνε στο τμήμα της γειτονιάς τους. Στις γειτονιές, όταν υπάρχει βάρδια τη νύχτα, όταν το πρωί είναι αξιωματικός υπηρεσίας, ξέρουν πώς να τα αντιμετωπίσουν. Είναι σωστή εκπαίδευση? Η υποδομή είναι σωστή? Υπάρχει όλο το πλαίσιο? Ή σκέπτεστε, και αυτό θέλω να το απαντήσετε τώρα, να τα αλλάξετε, να το ξαναδείτε όλο από την αρχή?
Είναι προφανές, το έχει πει και ο Υπουργός και είναι απόφαση όλων μας ότι θα το ξαναδούμε όλο το πλαίσιο. Αυτό που είναι εξαιρετικά δυσάρεστο είναι ότι υπάρχει ένα πλαίσιο. Κατευλήσαν πολύ σοβαρές προσπάθειες. Είναι σύγχρονο το πλαίσιο. Είναι ευρύ το πλαίσιο και δεν έφτασε.
Σύγχρονο είναι, αποτελεσματικό δεν είναι?
Δεν ήταν. Προφανές, εκ των πραγμάτων. Καταλαβαίνετε, είναι προφανές κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να πει κάποιος κάτι διαφορετικό. Δεν είχαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε. Μπορεί να το είχαμε σε χιλιάδες άλλες περιπτώσεις.
Διότι να πω, δεν το ξέρατε. Μέρα παραμένα ο υπουργός, έμπειρος υπουργός στο μέτωπο προστασίας του πολίτη, μιλούσε για αυτό το θέμα. Εξήγηλε μέτρα για το panic button, για τα τμήματα, για όλα τα υπόλοιπα. Και είχαμε αυτό. Που έρχεται να δείξει ότι δεν έχει φτάσει από πάνω κάτω αυτό.
Δήλωσε ο Υπουργός σήμερα ότι είναι συντετριμένος, γιατί σας διαβεβαιώ ότι έχουμε καταβάλει πολύ σοβαρές προσπάθειες για να λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα να μην συμβεί το περιστατικό, και όμως συνέβη. Ξέρετε, εγώ προέρχομαι από το χώρο της ιατρικής.
Το ξέρω.
Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι αυτή είναι μια αένεη μάχη. Έτσι, δίνεις μια μάχη που καμιά φορά τη χάνεις. Και εδώ χάσαμε μια μάχη πολύ σημαντική και ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του. Πρέπει λοιπόν στη μνήμη αυτού του ανθρώπου να σταθούμε δυνατά, να κάνουμε αυτό που λέτε, να αναθεωρήσουμε, να δούμε τι χρειάζεται. Αλλά για να το κάνεις αποτελεσματικά, πρέπει πρώτα να εκτιμήσεις ακριβώς σε ποιο κομμάτι πήγε λάθος. Πήγε σε όλο, τότε όλο θα αλλάξει.
Τελευταίο ερώτημα, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Θα έχουμε άμεσα αυτές τις αλλαγές που μου λέτε? Δηλαδή, είπατε θα τα αλλάξουμε όλα, θα τα ξαναδούμε όλα. Αμέσα.
Αμέσως, μόλις δούμε, έχουν ήδη γίνει κάποια βήματα που αφορούσαν τους ανθρώπους που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο περιστατικό. Αποτραβήχθηκαν από την υπηρεσία προφανώς για να μην είναι εκεί να υπηρετούν, κάτι το οποίο απέτυχαν ήδη αποδεδειγμένα από τα πράγματα. Αλλά πρέπει να δούμε ποιον βαραίνει η ευθύνη. Τι
άρα θα έχουμε σαρωτικές αλλαγές. Εγώ αυτό καταλαβαίνω από αυτό που μου λέτε.
Θα έχουμε τις αλλαγές που, ξέρετε, το σαρωτικές μπορεί να μην είναι. Είχαμε μια μεγάλη παρέμβαση.
Τις αλλαγές που χρειάζονται.
Πρέπει, ακριβώς. Ναι, πρέπει μάλιστα. Να είναι. Έχει σημασία η λεπτομέρεια, πιστέψτε με. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι πάει λάθος. Γιατί αν κάνουμε πάλι μόνο το κομμάτι ότι θα εκπαιδευτούν όλοι οι αστυνομικοί. Η εκπαίδευση δεν έφτασε. Πρέπει να δούμε τι ακριβώς πάει λάθος. Η κουλτούρα, η νοοτροπία, η αντίληψη και η προσέγγιση.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Λογοθέτη. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Και επειδή έλεγες πριν, Θεοδόση, για το ότι διώκεται αυτεπάγγελτα, άρα δεν έπρεπε να πούν για περιπολικό. Αυτό ακριβώς λέει και θα το ακούσουμε τώρα η Σοφία Βαγενάη, δικηγόρος πολύ έμπειρη, πρόεδρος της Επιτροπής Δικαιωμάτων και Ισότητας Αστυνομικού Προσωπικού της ΠΟΑΣΥ, που λέει ότι κακώς τη ζητούσαν, γιατί αυτό είναι μανιέρα. Κάντε μήνυση, κάνετε μήνυση, θα κάνετε μήνυση. Όχι.
Ναι,
όταν κινδυνεύει ο άλλος, δεν ούτε μπορεί να έχει τα χρήματα να κάνει μήνυση. Να φοβάται όταν γυρίσει σπίτι
από τη στιγμή που λέει ότι
θα τη διώξει ο σύζυγος ή ο σύντροφος που θα μείνει.
Γιατί ο άνθρωπος αυτός είναι έξω από το σπίτι
να
που
να σταματήσει
με
η καραμέλα
της
μήνυσης.
Αυτεπάγγελτα κάθεται στο τμήμα και πάει στην περιοχή ή πραγματοποιούν αναζήτηση.
Πάμε να ακούσουμε, Θεοδόση, ευχαριστούμε. Έτσι, τη Σοφία Βαγενά.
Εννοείται ότι οι ευθύνες πάνω καταρχάς εννοείται στην αξιωματική υπηρεσία, η οποία δεν ενήργησε τίποτα όσον αφορά το συγκεκριμένο πρωτόκολλο το οποίο υπάρχει. Και όταν μιλάμε για πρωτόκολλα, για να ξεκαθαρίσουμε στον κόσμο, μιλάμε για ένα εγχειρίδιο αστυνομικής ανταπόκρισης όσον αφορά τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο είναι προσβάσιμο άμεσα στον αξιωματικό υπηρεσία ώστε να ακολουθήσει τα βήματα. Εδώ λοιπόν έχουμε μια ιστορία λαθών, γιατί επρόκειτο για έγκλημα, για αδίκημα, το οποίο είναι αυτεπάγγελτο. Έχουμε λοιπόν και εξακολουθητική παρακολούθηση και έχουμε και τρόμο, βία. Άρα λοιπόν αυτή η γυναίκα που είχε τρόμο και ανησυχία για τη ζωή της πήγε στο αστυνομικό τμήμα και δεν ακολουθήθηκε καμία διαδικασία.
Τώρα, στον Αντένα, στην ίδια εκπομπή, στον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Ανσουσοπούλου, μίλησε το πρωί ο Δημοτικός Σύμβουλος Αγίων Αργύρων, Θόδωρος Μαξούρας, ο οποίος έκανε μια πολύ σοβαρή καταγγελία. Ότι είχε πάει με μια γυναίκα εκεί νεαρή που ζήτησε από το ίδιο τμήμα βοήθεια, γιατί κακοποιεί το από το σύζυγο, πάλι της είπαν μήνυση η γνωστή Καραμέλα, και ενώ πηγαίνει, της λένε συνεχώς να κάνει μήνυση, και κάποιοι παράγοντες, λέει, βάζουν πλάτη και καλύπτουν τον κακοποιητή μέσα από την αστυνομία.
Σήμερα αυτή η κοπέλα που είναι μόλις 27-28 χρονών για την καταγγελία στην οποία προέβη εγώ ίδιος εχθές θα μιλήσει, θα τα πει όλα.
Κακοποιούνταν από το σύζυγό της.
Σαφώς ενδοοικογενειακή βία, νέα κοπέλα. Με την οποία ήρθαμε στο αστυνομικό τμήμα, κατήγγειλε το γεγονός. Εμένα ο ρόλος μου ήταν μέχρι εκεί να κάνω ό,τι χρειάζεται για να της δώσω το θάρρος.
Και τι της είπαν οι αστυνομικοί?
Να καταθέσει μήνυση. Και να πάει σπίτι της. Όπως λοιπόν καταλαβαίνετε,
να πάει σπίτι
δεν
εκεί που ήταν ο κακοποιητής, δηλαδή.
Σαφέστατα. Αυτός ο άνθρωπος μπαινοβγαίνει στο σπίτι της, η κοπέλα τρέμει, φοβάται, γιατί η κοπέλα θα καταγγείλει σήμερα ότι κάποιοι άλλοι παράγοντες από αλλού έβαζαν πλάτη για να μην προχωρήσει το θέμα.
Εννοείται
της.
Μισό λεπτό ότι ενώ υπήρχε καταγγελία, κάποιοι κάλυπταν αυτόν τον άνθρωπο στην αστυνομία.
Ίδια, ναι.
Πάρα πολύ σοβαρή καταγγελία και περιμένουμε την εξέλιξη. Τώρα νωρίτερα ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός από τη Θεσσαλονίκη, είπε ότι είναι από τις πιο δύσκολες στιγμές στη ζωή του και δεσμεύτηκε ότι η έρευνα θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα αποκαλύψει όλη την αλήθεια.
Τέσσερις μέρες μετά το τραγικό περιστατικό της 1ης Απριλίου, όπου χάθηκε μια νέα κοπέλα, η Κυριακή Γρίβα, συνεχίζουμε όλοι μας να θρυνούμε και να πενθούμε. Είμαι συντετριμμένος και προσωπικά, γιατί είναι από τις πλέον δυσάρεστες και δύσκολες στιγμές που έχω βιώσει στην μακρά διαδρομή μου και στην προσωπική μου ζωή. Η έρευνα διεξάγεται με μεγάλη ταχύτητα. Είμαι βέβαιος πως θα τελειώσει πολύ γρήγορα και θα αποκαλυφθεί πλήρως η αλήθεια. Η ελληνική αστυνομία απέστειλε σε όλες τις αρχές, αλλά και η ίδια διεξάγει έρευνες με όλο το υλικό, χωρίς να αποκριθεί τίποτα. Θα υπάρξει πλήρης η αλήθεια, ολόκληρη, και θα αποδοθεί στους πολίτες της χώρας μας και ταυτόχρονα θα υπάρξει όλος εκείνος ο απολογισμός που πρέπει να γίνει για να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα.
Θερμή κατηγορώ ΣΥΡΙΖΑ πριν από λίγο κατά Χρυσοχοΐδη. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι ο υπουργός δηλώνει συγκλονισμένος προφανώς με την αναλγησία, τον κινησμό, την αναποτελεσματικότητα και την απόλυτη απαξίωση που επιδεικνύει η Νέα Δημοκρατία και το επιτελικό κράτος. Πάντως, πριν από λίγο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο briefing, ο Παύλος Μαρινάκης, κάλυψε τον κύριο Χρυσοχοΐδη. Για να ακούσουμε τι είπε.
Ήταν τραγικά όλα όσα μάθαμε από εκείνη τη μέρα. Από εκεί πέρα, το τι διενήθη ακριβώς μέσα στο αστυνομικό τμήμα θα το μάθουμε από την έρευνα ακριβώς. Αλλά είναι και κάποια πράγματα που είναι προφανή. Δηλαδή αυτό το οποίο ακούσαμε από το τηλέφωνο να λέγεται είναι όχι απογοητευτικό, είναι θλιβερό. Δεν έχει λόγια να το χαρακτηρίσει κανείς. Άρα δικαιολογίες για αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους δεν υπάρχουν. Δεν θεωρώ όμως ότι οι συμπεριφορές των Αγίων Αναργύρων είναι συνολικά οι συμπεριφορές της ελληνικής αστυνομίας, ούτως ώστε να τις τσουβαλιάζουμε. Και έχει καθήκον και ο κάθε υπουργός να περιορίσει αυτά τα φαινόμενα, μακάρι και να τα εκμηδενήσει. Αλλά πιστεύω, και αυτό εκφράζει και την κυβέρνηση, ότι δεν μπορούμε να λέμε, ακόμα και σε ένα τόσο τραγικό συμβάν, ότι η λύση είναι, αν με επιτρέψετε την έκφραση, να πάρουμε το κεφάλι πολιτικά ενός υπουργού.
Και τελευταία εξέλιξη, ο Περιφερειάρχης Νίκος Χαρδαλιάς διέγραψε τον Μανώλη Σφακιανάκη, τον πρώην επικεφαλής της δίωξης ηλεκτρονικού εγκλήματος, εκλεγμένο με την παράταξή του πρόσφατα στις εκλογές της Περιφερειακής, Αττική μπροστά. Μετά τα όσα είπε ο κύριος Σφακιανάκης, είχε πει ότι το έγκλημα το όθησε η κοινωνική δικτύωση, η κοπέλα ήταν χαρούμενη και ευτυχισμένη, το έβγαζε προς τα έξω, ο άλλος ήταν τρελός και σχιζοφρενής. Εάν αυτά που λένε τα έχει γράψει, δυστυχώς έβγαζε προς τα έξω η κοπέλα αυτό που ένιωθε, τη Γαλήνη. Γαλήνη αυτή κάποιους ενοχλούς, τα μηνύματα ήταν προς αυτόν. Ο δράστης, λέει, θα είχε προχωρήσει τη δολοφονία ακόμα και αν ήταν 100 αστυνομικοί στο τμήμα. Το έγκλημα ήταν αναπόφευκτο. Μετά από όλα αυτά, ο κύριος Χαρδαλιάς διέγραψε τον κύριο Σφακιανάκη, λέγοντας ότι δηλώσεις και νοοτροπίες με έλλειμμα κοινωνικής ευαισθησίας και ενσυναίσθησης βρίσκονται έξω από κάθε πλαίσιο ηθικών αξιών και θεσμικής τάξης. Θα με βρίσκουν πάντα απέναντι και δεν μπορούν να γίνουν άλοθοι στην ευθύνη της πολιτείας να προστατεύει την ανθρώπινη ζωή. Είμαστε 39 λεπτά μετά τις 2 μέρες στο Real FM. Σε λίγο στο κεντρικό δελτίο έχουμε εξελίξει σύνδεση με Άννα Κανδύλη και Γιώργο Λικουρέτζο στο κόμμα των Σπαρτιατών, διώξεις για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος. Να δούμε τι θα γίνει και αν υπάρχει προοπτική οι Σπαρτιάτες να φύγουν στην πραγματικότητα από τη Βουλή και οι έδρες τους να κατανεμηθούν σε άλλα κόμματα. Επιστρέψαμε, Real FM κεντρικό δελτίο. Νίκος Τραβλάκης στο μικρόφωνο. Είμαστε 45 λεπτά μετά τις 2. Κάπως καλύτερα με τη ζέστη σήμερα. Σε λίγο θα μας πει ο Παναγιώτης Γιαννόπουλος πότε θα ανέβει και πόσο ξανά η θερμοκρασία. Κι άλλο και στην Αθήνα. Είπαμε, αυτό είναι σαν καλοκαίρι, δεν είναι άνοιξη. Και δεν έκανε και χειμώνα φέτος. Πάμε στις ραγδαίες εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών. Άννα Κανδύλη, Γιώργος Λικουρέτζος. Άννα, να ξεκινήσουμε από σένα. Καλό μεσημέρι και στους δυο. Και πάλι σε σένα, Άννα. Ασκήθηκαν λοιπόν διώξεις κατά όλων των βουλευτών των Σπαρτιατών για εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.
Δόθηκε παραγγελία από την εισαγγελέα του Αριοπάγου, η οποία, επενθυμίζω Νίκο, ότι έκανε και την προκαταρκτική έρευνα. Δόθηκε λοιπόν η παραγγελία στην εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για την άσκηση ποινικής δίωξης που αφορά 10 βουλευτές των Σπαρτιατών, συν τον Χάρη Κατσιβαρδά, που, να υπενθυμίσω, έχει ανεξαρτητοποιηθεί. Αυτό είναι για το αδίκημα της εξαπάτησης. Η ηθική αυτουργία τώρα στο συγκεκριμένο αδίκημα αποδίδεται στον Ηλία Κασιδιάρη, τον έγκριστο στις φυλακές, καταδικασμένο πρωτόδικα για την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Και έχουμε επίσης και για συνέργεια στην εξαπάτηση εις βάρος του δικηγόρου Σωτήρη Μεταξά, που φαίνεται να είναι σύνδεσμος του Κασιδιάρη με τους βουλευτές, γιατί ήταν ένας εκ των 8 δηλωμένων δικηγόρων που μπορούσαν να επισκεφτούν τον Ηλία Κασιδιάρη.
Να εξηγήσουμε, Άννα, ότι όλο αυτό ξεκίνησε από τις καταγγελίες του πρόεδρου των Σπαρτιατών, του Βασίλη Στίγκα, και στην πραγματικότητα εξαπατήθηκαν ακριβώς οι ψηφοφόροι ότι ψήφισαν Σπαρτιάτες, αλλά κουμάντο έκανε ο Κασιδιάρης μέσα από τη φυλακή, για τον οποίο υπήρχε νόμος ότι δεν μπορεί να κατέβει στις εκλογές.
Αυτό ακριβώς. Πριν από λίγο, μέσω της δικηγόρου του, ο Ηλίας Κασιδιάρης έκανε και μία δήλωση, στην οποία αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αν είχα χιούμορ θα δήλωνα ότι στηρίζω Νέα Δημοκρατία, ώστε ο Άριος Πάγος να ασκήσει δίωξη στους βουλευτές της και το εκλογοδικείο να τους αποβάλει άμεσα από την Βουλή. Και μιλάει για αστειότητες. Και κάνει λόγο για το εκλογοδικείο, να σου πω κλείνοντας, Νίκο.
Το οποίο πότε συνεδριάζει?
Λοιπόν, έχει συζητήσει τις προσφυγές που έχουν γίνει κατά των Σπαρτιατών. Mm. Περιμένουμε απόφαση, η οποία απόφαση μέχρι τον Ιούνιο λογικά θα την έχουμε, γιατί συνταξιοδοτείται η πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου, όπου εκεί βεβαίως καταλαβαίνουμε ότι η δίωξη αυτή έχει μεγάλη σημασία και για το εκλογοδικείο. Θα δούμε κατά πόσο θα παίξει ρόλο, αλλά πολλοί είναι αυτοί που εκτιμούν ότι μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις όσον αφορά την ύπαρξη των Σπαρτιατών.
Δηλαδή να ακυρωθεί συνολικά η εκλογή όλων των βουλευτών των Σπαρτιατών.
Των βουλευτών των Σπαρτιατών ακριβώς, γιατί έγινε εδώ παραβίαση του νόμου.
Και μετά πάμε στο σενάριο, οι έδρες τους να κατανεμηθούν σε άλλα κόμματα. Να σε ευχαριστήσουμε, Άννα Κανδύλη, και έχουμε άμεσες εξελίξεις μετά τις διώξεις και στη Βουλή Γιώργο Λικουρέτζε. Έχουμε 2 αναξαρτητοποιήσεις ακόμα από τους Σπαρτιάτες.
Καλό μεσημέρι από τη Βουλή. Έχουμε 2 αναξαρτητοποιήσεις του κυρίου Μανούσου και του κυρίου Δημητροκάλη. Πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι το περιεχόμενο της επιστολής που έστειλαν ο καθένας στον πρόεδρο της Βουλής, τον κύριο Τασούλα, είναι σχεδόν πανομοιότυπο. Επί της ουσίας καταγγέλουν τον πρόεδρο των Σπαρτιατών, τον κύριο Στίγκα, για ψευδείς καταθέσεις, ειδικά μετά τα αποδεικτικά στοιχεία που υποστηρίζουν ότι προσκόμισαν οι ίδιοι ενώπιον της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Και λένε επί της ουσίας, Νίκο, ότι αποχωρούν διότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν με έναν άνθρωπο ο οποίος με τις κινήσεις τους οθεί την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών σε διάλυση. Πρέπει να σου πω.
Άρα είναι τρεις μαζί με τον κύριο Κατσιβαρδά, είναι τρεις ανεξάρτητοι πια.
Ακριβώς.
Η ερώτηση είναι, εάν στο εκλογοδικείο καταπέσει η εκλογή, οι τρεις που θα έχουν ανεξαρτητοποιηθεί, μπορεί αυτό να παίξει κάποιο ρόλο στη διάσωση των ιδίων και της έδρας τους ή φεύγουν πακέτο όλοι?
Εκτιμώ πως όχι, διότι η απόφαση του εκλογοδικείου θα αφορά την εκλογή των βουλευτών και όχι στο αν παραμένουν ακόμα και σήμερα βουλευτές στο Σπαρτιάτο.
Άρα, είτε ανεξάρτητοι είτε Σπαρτιάτες, εάν το εκλογοδικείο αποφασίσει, φεύγουν.
Ακριβώς. Το θέμα τώρα είναι ότι η κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιάτων έχει μείνει με 8 βουλευτές. Πλησιάζει επικίνδυνα στη διακεκαθμένη ζώνη των 5. Διότι θυμίζω ότι κάτω από 5 θα πρέπει να διαλυθεί η κοινοβουλευτική ομάδα.
Σωστά.
Και το δεύτερο ερώτημα που υπάρχει είναι αν η εισαγγελία του Αρείου Πάγου θεωρεί ότι θα πρέπει να στείλει νέο αίτημα άρση ασυλία των βουλευτών των Σπαρτιατών για να του ασκήσει δίωξη, ή αν η άρση ασυλία, η οποία αποφασίστηκε από τη Βουλή τον περασμένο Νοέμβριο, καταλαμβάνει και την άσκηση δίωξη, οπότε η Βουλή δεν θα εμπλακεί καθόλου σε αυτή τη διαδικασία.
Πάντως, το επικρατέστερο σενάριο είναι αν το εκλογοδικείο αποφασίσει τελικά, όπως λένε πολλοί, ότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα ακυρωθεί η εκλογή των Σπαρτιατών, οι έδρα του δεν θα ξαναγίνουν εκλογέ σε όλε τι περιφέρειε που έχουν εκλεγεί βουλευτέ, θα κατανοηθούν αντιστοίχω στα άλλα
μέσα
κόμματα.
Θα ανακατανομήσει ποσοστό ακριβώ.
Θα έχει ενδιαφέρον αυτό. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην σύγχρονη κοινοβουλευτική μα ιστορία. Να ευχαριστήσουμε και εσένα, ο Γιώργο Λικουρέτζο, ζωντανά από τη Βουλή. Πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με τον κύριο Δημήτρη Χριστούλια, που είναι πάντα εδώ. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Διότι είχαμε πρόστιμα σήμερα σε 13 επιχειρήσεις ειδών σπιτιού και τροφίμων για αθέμητη κερδοφορία.
Για κερδοσκοπία ουσιαστικά, ναι, ναι. Νίκο, για θέμητη κερδοφορία.
Έβαζα καπέλο στη μέση.
Ακριβώς. 1.380.000 ευρώ είναι το σύνολο των προστήμων που επιβλήθηκαν σε 13 επιχειρήσεις. Έγιναν έλεγχοι από τους μηχανισμούς του Υπουργείου Ανάπτυξης. Διαπιστώθηκαν παραβάσεις. Δηλαδή, οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις πουλάγαν συγκεκριμένα προϊόντα με ποσοστό μεικτό περιθώριο κέρδος πολύ μεγαλύτερο σε σχέση με το 2021 και επιβλήθηκαν τα πρόστιμα σε 13 επιχειρήσεις.
Τώρα, επειδή βλέπω ότι το πετρέλαιο έχει πάρει την ανηφόρα, σήμερα άγγισε και τα 90 δολάρια το βαρέλ, έχει ξεκινήσει από 80.
Υψηλό 5 μηνών, ε.
Βέβαια. Και μεγαλώνουν οι φόβοι ότι αυτό θα προκαλέσει νέο γύρο ανατιμήσεων σε υπηρεσίες και σε τρόφιμα, τα οποία είναι ήδη ψηλά. Είδαμε χθες από τα στοιχεία της Eurostat ότι ο δικός μας πληθωρισμός ανέβηκε αντί να πέσει όπως την υπόλοιπη Ευρωζώνη. Από 3,1 πήγε 3,4 τον προηγούμενο μήνα. Η ερώτησή μου είναι, εάν έχουν βάσει σενάρια. Ότι το έχουμε ξανασυζητήσει πολλές φορές αυτό, ότι τα μέτρα που εφαρμόστηκαν για να, να μην υπάρχουν προσφορές και αυτό το 30% να το δούμε ως μείωση τιμής. Από τα χαρτικά και τα απορρυπαντικά να πάει το μέτρο αυτό σε κατηγορίες τροφίμων.
Τι έχει γίνει μέχρι στιγμής? Έχει υπάρξει ένα μέτρο του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι το 30% των παροχών που κάνουν οι προμηθευτές στα σούπερ μάρκετ θα περνάει προς όφελος του καταναλωτή. Στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Νίκο, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Real FM, επεξεργάζονται πολλά σενάρια. Δεν σταματούν να σκέφτονται διάφορα πράγματα προκειμένου να μειωθεί ο πληθωρισμός στα τρόφιμα. Μέχρι στιγμής όμως δεν πρόκειται. Δεν υπάρχει απόφαση.
Είναι σκέψεις.
Και μάλιστα σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, δεν πρόκειται αυτό να πραγματοποιηθεί τουλάχιστον άμεσα στα τρόφιμα. Άρα, μένουμε όπως έχουμε με τα μέτρα που έχουμε ήδη εξαγγείλει. Σε ό,τι αφορά, και με αυτό κλείνω, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, όπως είπες πολύ σωστά, στα 90 δολάρια το βαρέλι, 9 λεπτά περίπου η αμόλυβδη βενζίνη, η μέση τιμή σε σχέση με πριν 2 μήνες, 4,5 περίπου λεπτά κατά μέσο όρο το γέμισμα ενός ρεζερβουάρ σε πολλές περιοχές, πολύ περισσότερες από την περασμένη εβδομάδα που τα λέγαμε, η τιμή της αμόλυβδης έχει ξεπεράσει τα 2 ευρώ, όπως στο νομό Ευρυτανίας, στο νομό Φωκίδος, στην Κεφαλονιά.
Και σε ένα μήνα που θα έχουμε την έξοδο, οι εκδρομείς θα τη βρούνε πάνω από 2 ευρώ.
Στις Κυκλάδες, 2 ευρώ και 16 λεπτά, Νίκο.
Μάλιστα. Για Δημήτρη Χρωστήλια, σε ευχαριστούμε. Στην Κέρκυρα τώρα, κυρίες και κύριοι, που συγκλονίζεται από τη χθεσινή, τέτοια ώρα ήταν, πρωτοφανή αιματηρή συμπλοκή μεταξύ μαθητών σε κεντρική πλατεία του νησιού, μέρα μεσημέρι, πιθανότητα για λόγους ερωτικής αντιζηλίας. Είναι μαζί μας η Ρέα Ντούρου από το corfunews.gr. Κυρία Ντούρου, καλό μεσημέρι από τον Real FM.
Καλησπέρα.
Και μιλούμε για πρωτόγνωρες εικόνες, γιατί έχουν καταγραφεί από κάμερες των περαστικών. Μιλούμε για έναν μαθητή 17 ετών που τραυματίζει με μαχαίρι δύο άλλους μαθητές και Ιταλό τουρίστα που πήγε να τους χωρίσει.
Ακριβώς, μόνο που δεν ήταν τουρίστας ο 49χρονος Ιταλός, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος μένει.
Α, ζήστηκε. Ιταλό που ζει στην Κέρκυρα, λοιπόν.
Ναι, ναι, ναι. Απλά ο άνθρωπος ήρθε, μόλις είδε αυτή τη συμπλοκή, έτρεξε να βοηθήσει. Και μάλιστα η τελευταία εξέλιξη που δίνουμε τώρα είναι ότι θα οδηγηθεί σε περίπου 1 ώρα 17χρονος στην εισαγγελέα πλημελωδικών Κέρκυρας, με κακουργηματικού χαρακτήρα δικογραφία, γιατί τώρα μας ενημέρωσαν και εμάς. Τα δικήματα είναι η απόπειρα ανθρωποκτονία, η βαριά σωματική βλάβη κατά συρροή και κατά εξακολούθηση, καθώς και η παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
Έχετε καταλάβει γιατί συνέβη, κυρία Ντούρου? Μιλάμε για έναν μαθητή 17 ετών που μαχαιρώνει και τραυματίζει. Ο ένας μάλιστα χρειάστηκε αεροδιακομιδή. Δύο παιδιά 14 και 17 και τον Ιταλό που μας είπατε ο πήγε να τους χωρίσει. Γιατί έγινε αυτό? Πολύ
από, ό,τι από ό,τι γνωρίζουμε και εμείς και από ό,τι λέει, μας ενημέρωσε και επίσημα πλέον και η αστυνομία, ναι. Όλα ξεκίνησαν όταν υπήρξε ένα επεισόδιο με τον 17χρονο δράστη, ο οποίος αρχικά με την χρήση μαχαιριού προσπάθησε να πλήξει μία 19χρονη κοπέλα, η οποία τραυματίστηκε και ελαφρά στην προσπάθειά της να τον κινητοποιήσει. Μόλις ήταν λοιπόν αυτό το περιστατικό, ο 14χρονος, ένας 14χρονος και ένας 17χρονος έτρεξαν πάνω του, με αποτέλεσμα ο 17χρονος να αρχίζει να μαχαιρώνει και να έχουμε τα αποτελέσματα που έχουμε. Σύμφωνα με την αστυνομία και με τις πληροφορίες που έχουμε και εμείς από το ρεπορτάζ, πρόκειται για προσωπικές διαφορές μεταξύ των παιδιών, οι οποίες δυστυχώς είχαν σαν αποτέλεσμα αυτό το πραγματικά.
Λένε ότι ο δράστης είχε σχέση με την αδελφή του 14χρονου και ίσως να είχαμε και ένα ραντεβού ξεκαθαρίσματος λογαριασμών. Απίθανα πράγματα, μέρα μεσημέρι στο κέντρο της Κέρκυρας. Τι να πει κανείς, όλο και πιο
πλατεία,
ακριβώς, βαριά περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων. Να σας ευχαριστήσουμε, Ιρέα Ντούρου από το korfou.tvnews.gr, και ακούμε μαρτυρίες για την αιματηρή συμπλοκή.
Το παιδί σηκώθηκε πάνω και μαχαίρωνε όποιον έβαινε μπροστά του. Σε κατάσταση αμόκ το παιδί, το είχαν κάτω, το χτυπάγανε, αλλά δεν δικαιολογείται, είχε μαχαίρι πάνω του. Γεμάτο παιδιά ήταν και σκοτωνόταν, δεν έμπαινε κανένα στη μέση. Μπήκε ένα κύριο μεγάλο, πήγαινε στη δουλειά του.
Μαθητέ
και μπήκε ένα κύριο μεγάλο, 50 χρονών κύριο, και τον εμαχαίρωσε.
Του βρήκα μια κοπέλα, δηλαδή το δράστη, να τη μαχαιρώνει. Να σηκώνοντα πάει ένα άλλο κύριο τον εμαχαιρώνει και σε εδώ μαχαιρώσει ένα άλλο πιτσιρικά. Δεν μαζευόταν με τίποτα. Η αστυνομία ήρθε μετά από πολλή ώρα. Και τα ασθενοφόρο. Θα μπορούσε, αν δεν είμαστε να μπούμε εμείς εδώ ανάμεσα, θα μπορούσε να έχουν μαχαιρωθεί και άλλα παιδιά.
Αθλητικά. Όλο και χειρότερα, Δημήτρη Σταυρακάκη, καλό απόγευμα. Τώρα, πάμε στις χθεσινές μάχες. Μεγάλος νικητής.
Μάχες μέσα εισαγωγικά όμως.
Έτσι. Μεγάλος πρωταγωνιστής της χθεσινής αγωνιστικής, ο Παναθηναϊκός. Έκανε τη μεγάλη ανατροπή και πρωταγωνιστής της νίκης ήταν καταπληκτικός, είδα το μάτς, ο Φώτης Ιωαννίδης.
Έβγαλε ουσία ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι του και ήταν ο νικητής του ντέρμπι της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League. Επικράτησε 2-1 με ανατροπή της ΑΕΚ, μένοντας έτσι στο κυνήγι του τίτλου η πράσινη. Η ΑΕΚ προηγήθηκε με τον Βίτα στο 5ο λεπτό, όμως μετά ο Παναθηναϊκός έβγαλε αντίδραση με τον Μπακασέτα πρώτα ισοφάρισε και συνέχεια ο Ιωαννίδης 32, Μπακασέτα 34, ο Ιωαννίδης έκανε το 2-1. Πραγματικά ο Ιωαννίδης ήταν ο κορυφαίος του χθεσινού αγώνα. Στο Ιντούμπα, ο ΠΑΟΚ, ανεβάζοντας στροφές στο δεύτερο ημίχρονο, κέρδισε 3-1 την Λαμία και εκμεταλλευόμενος την ήττα Τσάικ στη Λεωφόρο, πέρασε και πάλι στην πρώτη θέση βαθμολογίας. Άνετο Ολυμπιακός 3-0 τον Άρη στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τώρα η κατάταξη είναι: ο ΠΑΟΚ έχει 66, η ΑΕΚ 65, ο Παναθηναϊκός 62, ο Ολυμπιακός 4ος με 60, ο Άρης 48, η Λαμία 34. Επόμενη αγωνιστική την Κυριακή. Λαμία Ολυμπιακός στις 5 με διαιτή τον Τσακαλίδη. Άρης Παναθηναϊκός στις 7.30 με διαιτή του Σκοπιανό Σταύρεφ. Και ΑΕΚ ΠΑΟΚ το μεγάλο ντέρμπι στις 8.30 με διαιτή τον Γερμανό ελίτ της UEFA Στίλερ. Απευθείας μετάδοση των αγώνων από τον Real FM, των αναμετρήσεων από τη Θεσσαλονίκη.
Όλα παίζονται στις θέσεις 1-4 που είπε στη βαθμολογία. Όλα παίζονται.
Ναι, αλλά κάθε Κυριακή, κάθε αγωνιστική βλέπουμε ότι υπάρχουν ανατροπή, γιατί είναι πολύ αμφίροπο το πρωτάθλημα. Να ακούσουμε το Φώτη Ιωαννίδη τι δήλωσε.
Γνωρίζαμε ότι ήταν ένα παιχνίδι σαν τελικός για μας και καταφέραμε να το κερδίσουμε. Η ομάδα είχε την ψυχολογία να γυρίσει ένα παιχνίδι που πάλι βρεθήκαμε πίσω στο σκορ πολύ νωρίς και δείχνουμε νοοτροπία νικητή. Ο δρόμος είναι μακρύς, είναι όλα τα παιχνίδια πολύ δύσκολα και ο στόχος είναι κάθε εβδομάδα, κάθε παιχνίδι βασικά, όχι κάθε εβδομάδα, να παίρνουμε 3 βαθμούς. Αν το καταφέρουμε αυτό, θα πάρουμε και το πρωτάθλημα.
Με κολακευτικά λόγια μίλησε ο Ματίας Αλμέιδο, τεχνικός της ΑΕΚ, για τον Φώτη Ιωαννίδη. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν μεγάλο ποδοσφαιριστή. Είναι και Έλληνας, οπότε απολαύστε τον, μην τον τιμωρείτε, εννοώντας ότι όταν δεν παίζει καλά, να μην τον κατακρίνουν. Πειθαρχική διώξη από τον αναπληρωτή ποδοσφαιρικό εισαγγελέα ασκήθηκε σε βάρος του αντιπροέδρου της Παναολυμπιακός Αλέξη Κούγια για τη συμπεριφορά του πριν από τον ντέρμπι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Τέλος, στο μπάσκετ απόψε, 33η αγωνιστική και πρώτη τελευταία της κανονικής περίοδου στην Ευρωλίγκα, ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται σε μια δύσκολη έδρα στο Βελιγράδι με τον Ερυθρό Αστέρα στις 8.
Δημήτρη Σταυρακάκη, σε ευχαριστούμε.
Ο καιρός.
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, Παναγιώτη, καλό απόγευμα. Πιάσαμε, βλέπω τώρα, στη λίδα φθιότητας 27,3. Δεν είχαμε τριαντάρια. Πιο χαμηλά από τις προηγούμενες μέρες. Έχει και μια αραιή συννεφιά στο λεκανοπέδιο. Τι μας περιμένει από σήμερα και πέρα?
Καλό μεσημέρι. Νομίζω και η αυρινή μέρα λίγο πολύ ίδια θα είναι. Στην Αθήνα 25 βαθμούς, κάπως τα υπηρετικά στους 26. Με τις κορίτες στην Αθήνα 26 βαθμούς, στα υπηρετικά επίσης θα φτάσει 27 βαθμούς και αύριο. Με τους ανέμους στα 12 στα 6 μετά από 4. Η Κυριακή θα είναι μια μέρα διαφορετική, γιατί και θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία στα 27-28 στην Αθήνα. Όμως, ήδη από το μεσημέρι της Κυριακής και από τα βορειοανατολικά, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, θα αρχίσει ο καιρός να αλλάζει. Το βράδυ της Κυριακής προς Δευτέρα, την αλλαγή θα την καταλάβουν και στην Αθήνα. Θα μπουν καταρχήν βόρειοι άνεμοι και μπορεί και να βρέξει.
Όπα, αυτό είναι καινούριο. Άρα φαίνεται ότι θα έχουμε μια αλλαγή σκηνικού από τη Δευτέρα.
Έτσι ακριβώς. Πολύ πρόσκαιρη όμως, ενώ πρόσκαιρη τα φαινόμενα, δηλαδή οι βροχές, ότι βγάλει στα ανατολικά υπηρετικά Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στην Αττική ίσως ξημερώματα Δευτέρας και Ανατολική Πελοπόννησο. Τη Δευτέρα θα μας μείνει η χαμηλότερη θερμοκρασία στις 23-24. Γιατί
χαμηλότερη, εντάξει, για την εποχή μια χαρά είναι.
Ναι, έχουμε μέρες να δούμε, είναι και πάνω από τα κανονικά ακόμα, αλλά έχουμε πολλές μέρες να δούμε τέτοιες θερμοκρασίες. Βοριάδες του Αιγαίου 7, ίσως και 8 βοφόρ και την Τρίτη αιτήσικες θερμοκρασίες. Ως εκεί θα τα πούμε και για την Τετάρτη τις επόμενες μέρες.
Πάντως βλέπω ότι και το βράδυ, που το προηγούμενο διάστημα που δεν έκανε χειμώνα, είχε πολύ κρύο, τώρα έχει μαλακώσει πολύ ο καιρός. Δηλαδή έβλεπα, δεν θυμάμαι αν ήταν χθες ή προχθές, το θερμόμετρο αργά το βράδυ στους 20 βαθμούς. Τώρα για αρχές Απριλίου να έχει 20 βαθμούς το βράδυ στην Αθήνα, δεν είναι κανονικό.
Ναι, είναι αλήθεια ότι είναι ευχάριστη. Είμαστε σε Μάιο.
Ευχάριστη, δεν ξέρω. Ευχάριστο ως αίσθημα, αλλά συνολικά, αν δούμε την εικόνα του πλανήτη, καθόλου ευχάριστο δεν είναι. Είναι πολύ ανησυχητικό. Να σε ευχαριστήσουμε, Παναγιώτη Ιαννόπουλε. Και με την πρόγνωση του καιρού, κυρίες και κύριοι, ένα λεπτό μετά τις 3 φτάσαμε στο τέλος. Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Real FM. Να ευχαριστήσω την Έρη Πανάγου που ήταν και σήμερα στην αρχή συνταξία. Στη δημοσιογραφική παραγωγή Ελισάβετ Σαλαμάρα, Γρηγόρης Διβάνης, Κώστας Σαρδέλης. Απέναντί μου στην κονσόλα του ήχου Κατερίνα Βουτσά και Αντώνης Μορτάκης. Και φυσικά μείνετε εδώ, διότι έρχονται τα παιδιά της αλλαγής. Κοντά σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς. Ως τις 5 απολαύστε τους από το Νίκο Στραβελάκη, από όλη την ομάδα του Real FM. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Να είστε όλοι και όλες καλά.